Въвлекени във влака. Един летен ден моят баща вместо за стражица се качил във влака за Русе. Проверявайки билета му, кондукторът разбрал, че се объркал и го посъветвал да слезе на гара Бяла, за да се върне до Горна Оряховица. Но Господ имал план. Като че ли е трябвало да пътува в погрешна посока. След като се настанил в купето, намерил повод да заговори пътуващите и да им проповядва Божието Слово. Естествено, не всички слушали еднакво, но една жена се заслушала с голям интерес и задала много логични въпроси. За краткото време, с което разполагал, баща ми е разяснил библейските истини. Преди да слезе, успял да й даде моя адрес и да вземе нейния. Посетих Кръстина в селото й Красно градище. След като се убеди напълно, че Библията е Божие Слово, тя стана част от Божието семейство. Даде много добро свидетелство сред роднините и познатите си и успя да привлече няколко души за спасение. Добре е да използваме всеки случай да сеем семето на Евангелието. Мъдрецът ни насърчава. Сей семето си сутрин и вечер ни въздържай ръката си, защото не знаеш кое ще успее това или онова, или дали ще са и двете еднакво добри. Еклесиаст, 11 глава, 6 стих. Така започна работата ми в този район, която продължи 14 месеца до октомври 1952 година. Толбухин, Добрич. Времето, прекарано в Толбухин, свързвам със следната опитност. След като посетих групата в село Русица, реших да се отправя към село Байчево, където изнасях библейски часове на семейство Дария и Иван Драганови. За около половината път се превозих с каруца, след това ме опътиха как най-бързо да стигна до селото през Огърта, после да пресека акациевия пояс. Но през месец ноември слънцето се скрива рано зад хоризонта, стана тъмно, спусна се мъгла и аз загубих ориентация. Близо бях до румънската граница и ако навлезех в чужда територия, имаше опасност да бъда убит, а можеха да ме нападнат и вълци. Коленичех да се помоля. Още не довършил молитвата си, чух тропота и свиренето на минаващ влак по линията Толбухин-Кардам. Звукът ми послужи за ориентир. След много кратко време чух още веднъж звука на влака. По този начин стигнах до линията и стъпих на отъпкан път. Видях населено място, без да зная кое. Влязах в селото и почуках на една врата. Домакините може би се оплашиха и се въздържаха да ми отворят. Огледах се да видя някой по улиците, за да узная кое е селото. Господ ми изпрати човек. Може да е бил и ангел, не зная. Оказа се, че селото е Байчево, а къщата на Драганови наблизо. Когато ми приеха, се очудиха с какво превозно средство съм дошъл толкова късно. Разказах им преживяното. Не по-малко интересна е и опитността на Дария. Един ден, докато почивала на обяд, сънувала как един човек се надвесил над нея, с отворена книга в ръка и е посочил три места в книгата, казвайки: «Чети Библията тук, тук, тук». В този момент децата се върнали от училище и отварянето на вратата я събудило. Тя веднага им разказала съня и изпратила най-голямата си дъщеря да вземе Библия от единствената адвентистка в селото, съседката Мария, която дала Нов Завет. Съпругът на Дария Иван работил извън селото и не всяка вечер приспивал в дома си. Така Дария, четейки ден след ден, се убеждава, че съботата е ден за почивка. Споделила това с Иван и той веднага е накарал да върне на Мария Новия Завет. Но след като отишъл на работа, тя отново взела Евангелието. Конфликтът между двамата съпрузи започнал да се задълбочава. Дария молила Бог за мъдрост, как да постъпва, за да остане вярна и да се отворят духовните очи на съпруга й. Като наближавало времето Иван да се връща, решавала да отива в други домове, при майка си, при съседи, а децата и Новия Завет оставала вкъщи. Мъжът и сега изпращал децата да връщат Евангелието на съседката. Това продължило няколко месеца, докато веднъж Иван се оказал сам с Новия Завет. Впрекия се добър с него, необезпокояван от никого, той започнал да чете. Постепенно променил отношението си към Словото, а по-късно и към съпругата си. Неговото съгласие, библейските часове, първо провеждани с Кришно в съседката Мария, сега продължиха в дома му. Дария и Иван Драганови прегърнаха истината и станаха ревностни последователи на Исус. Една от дъщерите им, Маринка Контарова, стана библейски работник. Тайнствени са пътищата Господни. Варна. Около 10 години след установяването на свободата, властта започна, така да се каже, тайно да затяга обръча. Това се разбираше, но ние работихме като свободни. Нямаше детско съботно училище, но младите подготвяха литературно-музикални програми. Търсехме повод да гостуваме в други църкви от района, като Коларовград, сега Шумен, Толбухин, сега Добрич, Силистра и други. Една пролет, около Велик ден, пожелахме да изнесем подходяща програма в село Дебрене. Дебрене. Кметът разреши да ползваме читалището. Бях на мнение, че е по-добре да бъдем в дом, защото партията от Толбухин щеше да усети плана ни, но предложението ми не бе прието. Църковната камбана удари и за половин час почти цялото село се стече на уреденото място. Около 15 до 20 минути преди да открием, дойдоха представители на властта от окръжния град и потърсиха мен, проповедника. Нареждането беше посетителите веднага да напуснат читалището. Направих опит да ги склоня да изнесем програмата, а те да ни уважат с присъствието си. По този начин би изчезнало всякакво съмнение относно съдържанието на темата. Напротив, с още по-голяма сила настояха събралите се да се разотидат. Помолих ги за съдействие, но те отказаха категорично. Вие сте ги събрали, вие ще ги разпуснете. Добре, кажете каква причина да посоча. Ще кажеш, че няма разрешение от милицията. Излязох на подиума и всички останаха с впечатление, че ще откривам, а аз изпълнявах партийно поръчение. Присъстващите учудени попитаха: а сега къде ще изнесете програмата? Иван Николов покани всички в дома си. По-голяма част от хората приеха поканата и къщата се напълни. За подиум ползвахме терасата на стълбището срещу коридора, така че и в двора и в стаите се чуваше добре. Времето беше сравнително топло и това помогна за по-спокойното провеждане на програмата. Гостите не тръгнаха за Толбухен, а дойдоха да слушат. Нямах участие и бях в стаята, в която се намираха. След около половин час единият предложи: да станем и да саботираме тази програма. Тогава другият гостенин взе правилно решение. Не можем да ги прекъсваме. Не сме в читалището, а в частен дом. Село Китка. Една вечер в дома на Ганчо Стоянов се събраха няколко семейства с децата си и аз бях поканен да проповядвам Евангелието. В двора имаше помещение, в което по съвпадение същата вечер бе насрочено събрание на ТКЗС-то, трудово кооперативно земеделско стопанство, по въпроси, свързани с уядряването на стопанството. Направило впечатление, че едни отиват на събрание, а други в дома на Ганчо, който имал гости от града. Още с пристигането си посетителите ме обсипваха с въпроси и аз търсех отговорите в Библията. След известно време дойде една жена, погледа обстановката от вратата и напусна стаята. Веднага си помислих какви ще са последствията, но се държах, сякаш не подозирам нищо. След около 10 минути пристигнаха двама мъже и се обърнаха към домакина. Ганчо, взимай твоя човек и тръгвайте. Присъстващите все още не съзнаваха какво ще стане с нас. Това пролеча и от желанието им да оставя Библията и след като се върнем да продължим. Единият добави, няма да се върнат. Така и стана. Въведоха ни в една голяма стая с доста отговорни за тогавашното административно и стопанско управление служители, дори присъстваха и военни. Синодалната Библия, която носех открито, предизвика много въпроси. Защо сте дошли тук? Вместо мен отговори Ганчо. На гости. Не е на гости. Вие сте се подготвили специално за пропагандирате вашата идеология. Отговорих, че ние не се приготвяме специално, но винаги сме готови да кажем в кого вярваме, защо вярваме и каква ще бъде съдбата на този свят. Щом така бързо развивате темите, развийте следната. Икономическото и стопанско развитие на страната ни чрез уядряване на ТКЗС-то. Този въпрос е стопански, не е религиозен. Който е компетентен, той трябва да го развие. Аз развивам теми, които засягат Библията, а именно как да се спаси човечеството от греха, злото и смъртта. От тук нататък обвиненията взеха друга насока. Съставиха ми акт, в който бях обвинен, че се занимавам с деца. Отказах да го подпиша, като посочих причините. За да не бъде пренебрегнат, военният взе думата и с ирония отсече. Какво си тръгнал да се занимаваш с тази проста Библия? Библията се защитава сама, така че ако можете да отговорите на нейните въпроси, наистина е проста. Отворих свещеното писание, за да прочета Йов 38 глава, 4 стих. Където беше ти, къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Тук Библията не пита как е създадена земята, а къде беше ти тогава? За да излезе от неудобната ситуация, военният ме обвини, че съм американски шпионин. Той мислеше така, защото тогава Америка подпомагаше църквата ни, а и централното ни ръководство е в САЩ. Друго не последва. Освободиха ни, като ни предупредиха да не проповядваме повече същата вечер. Събранието на ТКЗС-то продължило до късно, защото трябвало да бъдат изчакани другарите. Те от своя страна дали обяснение заради кого са се забавили.